9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9. Dobro jutro, ja sam Miroslav Vojvodić. Ime novog mandatara treba da bude poznato u toku popodneva. U Bečićima ekonomski samit zemalja regiona. Financije i situacija sa ogromnim dugovima Grčke, tema eurozone i MMF-a. Osmaci položu test iz matematike u okviru male mature. U Požarevcu 57. međunarodna biciklistička trka. Danas sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen. Predsjednik Aleksandar Vučić trebalo bi da saopšti ime novog mandatara. Kako je ranije najavljeno, postoje tri opcije. Da funkciju predsjednika vlade preuzme neko iz Srpske napredne stranke, ili predsjednik SPS-a Ivica Dačić, ili da premijerska funkcija pripadne nekoj nestranačkoj ličnosti. Da čujemo Bojana Klačara iz CESID-a.
To znači da onaj rok od 30 dana nakon što je Aleksandar Vučić stupio na poziciju ostaje i potrebno je da Srbija dobije novu vladu u tom zakonskom okviru, što znači da će mandatar nakon svog imenovanja imati nekih 20-ak dana da formira novi kabinet kako se ne bi ušlo u eventualno raspuštanje Narodne skupštine i prevremene parlamentarne izbore. Kada je reč o procedurama formiranja vlade, prosto zadržavaju se sva i ona pravila kao da se to radi nakon uobičajenih redovnih izbora. Dakle, premijer naravno izlaže svoj plan i program. Novi premijer naravno zadržava mogućnost da izvrši određene kadrovske promjene i naravno novi premijer zadržava mogućnost da izvrši i promjene u resorima, tako da mi možemo da zapravo očekujemo da ćemo dobiti i novi zakon o vladi i sasvim sigurno novi, dakle, plan i program, budući da mi dobijamo jedan potpuno novi kabinet, jednog novog premijera koji mora da izloži svoj plan i program, jer ekspoze Aleksandra Vučića zapravo nakon njegovog podnošenja ostavke nije više u igri.
Konferencija za novinare predsjednika Srbije počeće u 18 časova u predsjedništvu Srbije. Predsjednik nemačkog Bundestaga Norbert Lammert nastavlja zvaničnu posjetu Srbiji. Prvog dana posjete Beogradu sastao se sa državnim vrhom. Danas će razgovarati sa ombudsmanom, predstavnicima opozicije i članovima srpsko-nemačke grupe prijateljstva. Na posebnoj sednici u Domu Narodne skupštine obratit će se poslanicima. Regionalna privredna saradnja biće samo jedna od tema tradicionalnog samita ministara financija, guvernera i direktora poreskih uprava država Balkana, koji počinje u Bečićima u Crnoj Gori. Sa jednim od moderatora skupa i urednikom NIN-a, koji je organizator samita, Milanom Ćulibrkom, razgovarala je Milica Rilak.
Teme ovogodišnjeg samita su monetarna politika zemalja regiona, analiza regionalnog bankarskog sektora, kako do bržeg privrednog rasta u zdrave javne financije i niži javni dug. To je veoma ambiciozan program. Oko koje teme očekujete najživlju diskusiju?
Pa pre svega oko nastavka strukturnih reformi, odnosno šta će uraditi ministarstva financija svih zemalja regiona, s obzirom da je u svim zemljama javni dug sada mnogo veći nego što je bio 2008. godine kada je počela globalna kriza. Očekujemo dosta priče i o stabilnosti bankarskog sistema, jer smo vidjeli u prošlosti da je bilo tvrdnje da je bankarski sistem svih zemalja stabilan, onda se ispostavilo da baš i nije, bar u Srbiji znamo kako se to završavalo, bar 5 banaka je propalo, ukupna šteta je bila više od milijardu evra, to su platili poreski obveznici zemlje. Jedna od tema, to je već i dogovoreno sa Centralnom bankom Hrvatske i sa njihovim guvernerom, će biti svakako posljedice krize u koju je upao Agrokor na ceo region. Ta kompanija ima svoje firme ćerke u svim zemljama regiona, uključujući Srbiju, gde ima oko 12.000 zaposlenih, tako da je to nešto što će uticati na sve zemlje regiona i o tome će se također dosta govoriti.
Da se vratimo sad ovoj temi strukturnih reformi, odnosno privrednom rastu kao ključnoj temi u regioni, naravno u Srbiji. Koje su to dileme oko brzine privrednog rasta o kojima će se razgovarati na samitu?
Pa pre svega, kako ubrzati privredni rast? Da li ministarstvo financija u toj svojoj fiskalnoj politici možda mogu nešto da promene i da se sa mera štednje pređe na neke mere koje mogu podstaći brži privredni rast? Mi u Srbiji slušamo dosta o tome kako se ubrzano oporavljamo, ali svi zaboravljamo da je naš rast daleko ispod proseka regiona, ispod proseka sveta. Što smo mi u prvom kvartalu imali skoro tri puta manji rast bruto domaćeg proizvoda od svih zemalja regiona. Mi smo imali rast od 1,2, ceo region u proseku imao skoro 3,6. Čini mi se, bez bržeg privrednog rasta nećemo moći da računamo ni na neko značajnije povećanje plata, bez obzira na najave zvaničnika da će toga biti, ali ako vi povećate bruto domaći proizvod za 3%, pa ne možete da povećate plate za 10. Jednostavno, ne postoji alhemija koja može da obezbedi novac za to.
Na finansijsku situaciju u regionu i u Srbiji utiču i faktori iz šireg okruženja i sveta. Treba li sada ceo region, pa i Srbija, da brine oko toga da se bliži kraj tog vremena jeftinog zaduživanja i država i banaka i privrede?
Sada se već nazire da bi u dogledno vreme mogli da očekujemo postepeni rast kamatnih stopa. Prvo na dolara, potom i na evro. Svi naši krediti su uglavnom indeksirani u evrima. Znate, ako imate u isto vreme dva rizika, rizik od povećanja kamatnih stopa i od rasta kursa, to je preveliki rizik. Ako možete da utičete da smanjite bar jedan, a to je onda rizik od promene kursa, i da probate da u ovom periodu kada su kamate na minimumu, probate da refinansirate kredite lokalnoj valuti i da na taj način bar jedan rizik eliminišete.
Čućemo šta na sve ovo imaju da kažu i ministri financije, guverneri regiona. Hvala vam, sagovornik Radio Beograda bio je Milan Ćulibrk, glavni urednik NIN-a i moderator na samitu u Bečićima.
S njima je razgovarala Milica Rilaka. Samit u Bečićima traje do subota.
Vesti iz sveta. Financije i situacija sa ogromnim dugovima Grčke biće tema sastanka predstavnika Eurozone i Međunarodnog monetarnog fonda u Luksemburgu. Kako javlja France Press, Grčka je pod pritiskom da prihvati sporazum o finansijskoj pomoći bez novog smanjenja duga, kako bi mogla da izmiri ogromne rate kredita koje dospevaju ovog leta i spreči novu krizu. Nemački ministar financija Wolfgang Schäuble izjavio je da je posle višemesečnih prepirki dogovor blizu. I dalje nije poznat uzrok požara u stambenoj zgradi u zapadnom Londonu, kada je poginulo 12 osoba, a više od 70 je povređeno. Strahuje se da će broj žrtava biti veći, jer je mnogo zbrinutih u kritičnom stanju. Premijerka Tereza May je obećala da će biti sprovedena opsežna istraga kako bi se tačno utvrdio uzrok požara. Rano jutros okončana je talačka kriza u pizzeriji u glavnom gradu Somalije, Mogadišu, koju su tokom noći pod opsadom držali pripadnici islamske ekstremističke grupe Al-Shabab. Vlada je saopštila da je u prethodnom samoubilačkom bombaškom napadu, kao i napadu ekstremista na dva restorana, ubijeno najmanje 19 civila. U razmeni vatre u pizzeriji ubijeno je svih pet napadača, navodi agencija Reuters. Republikanski kongresmen Steve Scalise, jedan od petorice ranjenih u pucnjavi na humanitarnoj utakmici bejsbola u američkoj državi Virginiji, nalazi se u kritičnom stanju nakon operacije. Napadač koji je ubijen u okršaju sa policijom identifikovan je kao 66-godišnji James Hodgkinson. Rumunski premijer Sorin Grindenau rekao je da neće podneti ostavku nakon što je njegova stranka, vladajuća socijaldemokratska partija, povukla podršku kabinetu. Stranka PSD je nedelju dana analizirala rad kabineta premijera i došla do zaključka da nije uspeo da sprovede ambiciozan program vlade, zbog kojeg je stranka pobedila na izborima krajem prošle godine. Grindenau je govorio da će ostati na svojoj poziciji sve dok predsednik Rumunije ne izabere novog premijera iz redova vladajuće stranke. Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starima, 15. jun, biće obeležen u Srbiji i svetu nizom manifestacija. Ove godine centralna tema je prepoznajmo i zaustavimo finansijsku zloupotrebu starijih kao oblik kršenja ljudskih prava, kaže Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije.
Od 5 do 10% starih u svetu trpi neki oblik finansijskog nasilja. To i dalje ostaje najmanje istraživan oblik nasilja, najmanje prepoznat oblik nasilja i dobro čuvana porodična tajna. Nasilje je vidljivo, to još uvek nije dovoljno, jer nasilje nad starijima prilično ugrožava njihov život, njihovo zdravlje i može da dovede, pošto njihove kosti krhije, imaju hronične bolesti, može da dovede u velikom broju slučaja do smrtnog ishoda.
Crveni krst Srbije je prošle godine uradio istraživanje na temu zlostavljanja starijih u Srbiji. Todorovićeva objašnjava da postoji nekoliko vrsta finansijskog nasilja nad starijima.
Ovo naše istraživanje je pokazalo da imate krađa, oduzimanje imovine, punomoćja. Pokazalo se da 98,7% starih ne želi da kaže kome su dali punomoćje. A u prethodnom istraživanju 2015. oni su pričali o finansijskom nasilju. Kad date punomoćje, više ne dobijete penziju, jer tu dolazimo do onog ageizma, starijima ništa i ne treba.
Istraživanje Crvenog krsta, koje je urađeno u 9 opština uz učešće 616 starijih osoba, pokazalo je da 18,6% njih doživelo neki oblik zlostavljanja tokom trećeg i četvrtog životnog doba. Dan borbe protiv nasilja nad starijima prvi put je u svetu obeležen 2006. godine. 9:10, slušate Vesti u 9. Svršeni osnovci rešavaju test iz matematike. Sutra je kombinovani test s pitanjima iz biologije, geografije, istorije, fizike i hemije. Preliminarni rezultati biće poznati u nedelju.
Studenti Ekonomskog fakulteta u Nišu učestvuju u finalu svetskog takmičenja mladih inovatora u Parizu. Oni su već dobili prvu nagradu za video prezentaciju, kaže za Vesti u 9 Jadranka Đurović-Todorović, dekan fakulteta.
Suština je u tome da su ove godine dobili zadatu temu inovacija u muškoj kozmetici sa obrazloženjem kompletno ekonomskim, znači i finansijski plan i izvodljivost i održivost i očekivanja povećanja tržišnog učešća zbog tih inovacija itd. I ono još da ne zaboravim, već su jednu krunu u Parizu osvojili pošto su imali obavezu da pripreme kratak video o svojoj inovaciji, dobili su najviše lajkova od svih ekipa.
Troje niških studenata u Parizu otišli kao pobednici regionalnog takmičenja.
Sport. Muška rukometna reprezentacija Srbije je na korak od plasmana na evropsko prvenstvo, dok su dame izborile plasman na svetski šampionat. Košarkašima Zvezde nedostaje samo jedna pobeda za ovogodišnju triplu krunu, pripremio Slobodan Maletić.
U pretposlednjem kolu kvalifikacija za evropsko prvenstvo naša muška rukometna reprezentacija igrala je nerešeno sa Poljskom u Nišu 34-34. Srbija uoči posljednje kola ima 7 bodova, 2 više od Belorusije, a 3 od Rumunije, koji se sastaju danas u međusobnom duelu. U posljednjem 6. kolu kvalifikacija Srbija će u nedelju igrati u Minsku sa Belorusijom. Reprezentativac Rastko Stojković je razočaran zbog propuštene prilike za pobedom.
Ja sam jako razočaran ovim rezultatom, ne zato što smo mi loše igrali, nego zato što smo mogli da pobedimo, što smo trebali, zato što imamo kvaliteta za to, ali jednostavno opet nam se u Nišu nije dalo da uzmemo 2 boda, ipak 1 bod, idemo dalje i dalje smo prvi u grupi. Ja mislim da smo čak u matematički svojim bodom i otišli na evropsko prvenstvo, što je pozitivna stvar u svemu tome.
Rukometni spektakl u hali Čair upotpunila je i naša ženska reprezentacija, koja je u revanš utakmici baraža za svetsko prvenstvo ubedljivo pobedila Italiju 34-15. Već posle prvog duela u Padovi i pobede naših rukometašica sa 10 golova razlike, bilo je jasno da će Srbija učestvovati na svetskom prvenstvu u Nemačkoj od 1. do 17. decembra. Selektor Ljubomir Obradović zadovoljan je učinjenim na terenu.
Ja sam zadovoljan jako sa ovom igrom. Bili smo rasterećeni i dogovorio sam sa devojkama da igraju odbranu, da odigramo to što vežbamo na treninzima, tako da su one maksimalno odgovorile na te zahteve i onemogućili su napad Italijanki baš onako kako treba, tako da je rezultiralo svojim rezultatom.
Na domaćoj klubskoj sceni u drugoj finalnoj utakmici košarkaškog play-offa Crvena zvezda je u Železniku pobedila FMP sa 91-76. Ognjen Dobrić kaže da je Zvezda odradila ono što je planirano i sada se priprema za konačnu treću pobedu.
Otvorili smo dobru utakmicu, u nastavku odradili sve što je potrebno da pobedimo, da povedemo 2-0 u ovoj seriji. Ništa još nije gotovo, ima još jedna utakmica da se pobedi. Spremit ćemo se što bolje za to i nadamo se da ćemo ostvariti tu treću pobedu.
Dakle, ukoliko košarkaši Zvezde sutra protiv FMP-a ostvare i treću pobedu, osvojit će i treći trofej ove sezone.
Vaterpolo reprezentacija Srbije će u Kruševcu igrati protiv Australije drugu pripremnu utakmicu za predstojeće svetsko prvenstvo. Juče je u Nišu Srbija savladala Australiju sa 14-5. Sutra se isti rivali sastaju u Kragujevcu. Janko Tipsarević igraće protiv Marina Čilića na ATP turniru u Hertogenbošu. Meč bi trebalo da počne oko 12:30. U Požarevcu počinje 57. međunarodna biciklistička trka kroz Srbiju, ceremonijom otvaranja na gradskom trgu. Trajaće 4 dana i biciklisti će preći ukupno 450 km. Nastupit će više od 15 ekipa iz celog sveta, računajući i 3 naša tima, Borac iz Čačka, Metalac iz Kraljeva i Partizan iz Beograda.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
U rezoluciji o Srbiji Evropskog parlamenta red pohvala, red kritika. U kojim oblastima smo zabeležili napredak, u kojima mora još puno da se radi. Gosti talasanje su Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda, Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentnost Srbija i novinar Ivan Svejić. Četvrtak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Nevreme je praćeno kišom i gradom veličine lešnika, zahvatilo je popodne područje Ivanjičke opštine. Oštećeni su malinjaci i druge poljoprivredne kulture i nekoliko automobila u centru grada. Potpredsednik opštine Momčilo Mitrović kaže za Vesti u 9 da se za sada ne zna tačna veličina štete.
Tačnu procenu štete ćemo imati u popodnevnim časovima kada komisije obiđu teren koji je pogođen jučerašnjim elementarnim nepogodom sa velikim padavinama grada na našoj teritoriji. Imamo štete za sada i do 100% potvrđene koji su se i bez komisijskog izlaska videli na snimcima koji su nam građani doneli. Najgore su prošle mesne zajednice, najviše štete pričinja mesne zajednici Listi, mislim Raštićima, deo Luka i mesne zajednici Ivanjici. Sreća je da se nije ponovio gradonosni oblak juče, iako je crven jalan bio upaljen iza Ivanjice, sredci su bili u pripravnosti, ali novih padavina nije bilo. Konkretne precizne podatke imat ćemo danas popodne, najkasnije sutra ujutro kada komisije obiđu ceo teren i sagledaju situaciju na terenu.
I ovu sezonu odbrane od grada, koja je počela pre 2 meseca, Srbija dočekuje sa nedovoljnim brojem raketa za protivgradnu zaštitu. Procenjuje se da nam je potrebno 25.000 raketa, a sada ih, kažu nadležni, ima tek 6.800. Ni strelaca nema dovoljno. Zoran Babić iz sektora Hidrometeorološkog zavoda za protivgradnu odbranu kaže da je problem počeo da se rešava.
Pre 10 dana nama je odobreno dodatna sredstva iz budžeta Republike Srbije. Odmah smo raspisali tender i mi ćemo u sredu ga završiti. Nabavit ćemo novih 3250 raketa. Imamo određene informacije da će nam pomoći i pokrajinska vlada, da ćemo i tu dobiti određenu količinu sredstava za nabavku raketa. I mi se nadamo da ćemo u ovoj godini, a posebno za pripremu sezone naredne godine, obezbediti taj naš takozvani metodološki optimum, a to je 12 raketa u prometu po jednoj protivgradnoj stanici. Ulaganje u preventivu, ne samo odbranu od grada, nego u bilo koje zaštite elementarne nepogode donosi korist državi. I mi ističemo stalno to da su nezavisne studije pokazale da je naš rad efikasan. Normalno, treba uvek podvući, ovo metodologija nije čelično kišobrana, naša efikasnost je negde između 63-74%, što znači da mi dvotrećinski uspevamo da smanjimo štete na teritoriju Republike Srbije. Jedna trećina još uvek priroda pokaže svoje zube i bude jača.
Babić najavljuje i da će biti uložen novac u modernizaciju sistema protivgradne zaštite.
U Beogradu u Novom Sadu je 19, u Nišu, Kragujevcu 20 stepeni, pred nama topli dan, detaljnije meteorolog Gordana Marinković Ljuboja.
Danas u Beogradu i okolini pretežno sunčano i toplo, a najviša dnevna temperatura oko 28 stepeni. U cijeloj Srbiji pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura od 26 do 31 stepen.
Slušali ste Vesti u 9 prvog programa Radio Beograda, koje su pripremili i realizovali Dušica Kovač, Branislav Jerković, Ivan Petrović, Vladimir Mihajlović, Miroslav Vojvodić i Nikola Denčić. U 9.30 sledi emisija Dogodilo se na današnji dan, u 9.40 pregled domaće i svetske štampe u emisiji Novinarenje. Ostanite uz naš program i prijatno vam dan.